Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo razgovarati o letnjim naučnim kampovima koje je Centar za promociju nauke organizovao sa partnerima, kao i o Međunarodnom kongresu biologije koji je upravo završen u Beogradu. CPN je kampove organizovao u Novom Sadu i na Staroj planini, a njihov program je bio posvećen temama ekologije, održivosti i klimatskih promjena, kao i povezivanju nauke, umetnosti i makers pokreta. Više informacija o kampovima, utiscima predavača, ali i učesnika, dobit ćemo od dr. Jelena Joksimović iz Centra za promociju nauke i dr. Milana Gavrilovića sa Biološkog fakulteta u Beogradu. Međunarodni kongres studenata biologije i srodnih nauka, koji svake godine okuplja veliki broj studenata osnovnih i master studija iz svih država Evrope, upravo je završen u Beogradu. Kongres se organizuje sa ciljem razmene stečenih znanja, upoznavanja različitih kultura i podsticanja međuuniverzitetske saradnje. O iskustvima sa ovogodišnjeg kongresa razgovarat ćemo sa Teodorom Martić i Vukom Gordićem, studentima Biološkog fakulteta i članovima organizacionog odbora ovog kongresa, a ako ostanete sa nama do samog kraja emisije, kao i svakog četvrtka, profesor Momčilo Bđorđević u redovnoj rubrici donosi zanimljivosti iz sveta medicine. I na početku ovog razgovora, kao što sam i najavio, vreme je da porazgovaramo o kampovima Centra za promociju nauke. Jelena i Milan su sa mnom uživo u studiju. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jelena, vi ste bili, možemo da kažemo slobodno, glavna i odgovorna za organizaciju ovih kampova. Mnogo vremena ste proveli planirajući ih. Sada, kada su završeni, kakvi su utisci, kako su ovi kampovi prošli?
Da, pa baš sam malo prije emisije pričala zapravo sa Milanom koliko nas napuni snagom i nekom dobrom energijom kada djeca i roditelji napišu svoje utiske o kampu. Zapravo veoma smo zadovoljni kako su prošla oba kampa, i ovaj u Novom Sadu i ovaj na Staroj planini. Djeca su oduševljena ne samo prilikom da se sretnu i nekako sarađuju, nego što smo bili u posebnom prostoru, što smo izašli ispred u prirodu, što smo zapravo na terenu radili neka istraživanja, što smo stvarali zajedno. I to je bio glavni cilj. Dakle, na svim našim kampovima mi pokušavamo zapravo da napravimo okolnosti u kojima ćemo sa djecom stvarati neke nove stvari i iz toga učiti i mi i oni i nekako se povezivati.
Centar za promociju nauke sada već ima dosta dugu tradiciju organizacije ovih kampova i vi ste čak i tokom onog korona perioda uspevali da taj kontinuitet održite.
Da, to nije bilo lako, i sad baš i razmišljamo i poredimo zapravo kako su nam prošli ti virtualni kampovi, a kako ovi uživo. Zapravo 12 kampova smo radili isključivo sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, i to isto pravi razliku, i uvijek smo ih, zapravo najčešće smo ih radili u Beogradu. Onda kada se desila korona, napravili smo taj format virtualnog kampa u kom smo onda mogli da ugostimo djecu od svukuda, jel tako, bilo gdje da govore srpski jezik, mogli su da se uključe. I sada, zbog toga što smo sarađivali sa Fondacijom Divac i Fondacijom NCR, zapravo odlučujemo da radimo kamp posvećen srednjim školama, odnosno đacima srednjih škola, i da sa njima na jedan malo ozbiljniji način proučavamo klimatske promjene. Tako da jeste bilo različito, mnogo drugačije od virtualnih kampova, ali je bilo i, da kažem, bilo onog starog osjećaja da smo tu, da nekako se vidimo i da volimo nauku. I ja mislim da je to zapravo i glavni cilj, da kada se pronađemo baš sa onom djecom koja vole nauku i koja žele njom da se bave, da nekako im damo mogućnosti da vide sebe u tim karijerama. I to je, ja mislim, Milan vrlo često isticao na svojim radionicama, ok, ko će od vas da upisuje biološki fakultet? I šalio se tako, ali zapravo jeste, da im prikažemo te ljude koji su stvarno u nauci, da nekako im budu tu, da zajedno sa njima nešto urade, da nije nauka neka udaljena stvar u knjigama i nekako...
A možda je važno pomenuti da ovi kampovi su bili besplatni za učesnike.
Svi naši programi su uvijek besplatni, to je jedna od najvažnijih stvari, zbog čega zapravo mislim da je ciljna grupa do koje mi želimo da dođemo upravo tako, je ne bi mogla da priuštiti takve programe, bar to se trudimo. uspijemo. Sad, da li uvijek uspijemo, nisam više ni sama sigurna, ali jeste cilj da odemo u što manja mjesta, u što zabačenije krajeve Srbije, da tu pozovemo djecu, da nekako se povežemo sa djecom koji imaju najmanje prilike da se sretnu sa naukom na ovaj način i najmanje prilike zapravo da sarađuju sa drugom djecom iz drugih krajeva, što je još važnije možda.
Milane, vi ste učestvovali na kampu na Staroj planini, vi ste botaničar sa biološkog fakulteta i toj deci ste zapravo predstavili svoje istraživanje i vodili ih u jednu botaničku šetnju. Kako je vaše iskustvo? Jeste prvi put učestvovali na kampu Centra za promociju nauke?
Da, prvi put. Ja zaista se zahvaljamo centru što nas je pozvao. Ja se nadam da i mnoge moje kolege sa fakulteta će se rado odazvati bilo kakvom pozivu. Zaista je bilo prelepo provesti par dana sa srednjoškolcima iz tih krajeva, upoznati ih sa florom Stare planine, sa vegetacijom, sa biljkama i pričati sa njima, provoditi vreme sa njima. Posebno se ja radujem kada Jelena kaže da su utisci bili super, a naravno kada je u pitanju botanika, pošto botanika uvek deci malo ne baš zanimljiva toliko, onda je zaista lepo kada oni shvate da to možda bude jako interesantno i da zaista ima neku svrhu. Bila je jedna botanička šetnja gde su oni u toku šetnje, gde smo pričali o biljkama, najčešćim biljkama, kako se uzrokuje za različite istraživanja u botanici, za molekularna anatomska fitohemijska istraživanja, zašto je to bitno, zašto je bitno imati herbarium, koja je svrha herbarijuma, a kasnije su imali radionicu gde su oni zaista sami određivali, determinisali, identifikovali biljke pomoću ključeva za determinaciju, pomoću vizualnih ključeva, pomoću stereo mikroskopa, i mislim da su zaista potrudili, čak su i bili vični da napišu latinske nazive i familije, tako da smo se ja zaista oduševili i stvarno se nadam da će neki od njih biti naše buduće kolege.
Odakle su bila sva ova deca?
Da, pa mi smo poziv za Staru planinu predvidjeli svima koji ne žive u Beogradu i Vojvodini, a poziv za Novi Sad je bio za one koji žive u Beogradu i Vojvodini. I pa sad na Staroj planini su bili najviše, mislim možda polovina djece bila iz Niša, Leskovca, Pukovca, Sokobanje, zatim iz Zaječara, Knjaževca, imali smo iz Kraljeva, dakle raznovrsno je bilo. U Novom Sadu zaista najviše djece iz Novog Sada, nešto malo iz Sremske Mitrovice, Subotice i Beograda, neki naši stari znanci. Tako da, jeste, bilo je drugačije, ja mislim i kad se izmjestimo iz Beograda, drugačije i nismo ni mi navikli na tu scenu.
Znači, zaista ste pokrili celu teritoriju naše zemlje i omogućili, što je možda i najvažnije, tim srednjoškolcima zainteresovanim za nauku da se upoznaju, stvore neka nova poznanstva sa ljudima koji imaju slično interesovanje.
To je bio plan.
Milane, pomenuli ste botaničku šetnju, svrhu botaničkih istraživanja. Kakve su reakcije, recimo, te dece kada saznaju zašto sve biljke mogu da se koriste? Da li su neki od njih možda već bili zainteresovani prethodno za to ili ste sad imali neke učenike koji su se potpuno iznova zainteresovali za ovu temu?
Ja bih se samo nadovezao na Jelenu da je zaista grupa bila raznovrsna, od srednjoškolaca koji su bili čak u elektrotehničkim školama do onih koji su bili u nadarenim odeljenjima za biologiju i hemiju, tako da zaista bio spektar veliki, raznovrsni, sa različitim pozadinom i znanjem iz biologije, ali oni su zaista bili jako zainteresovani. Ja sam primetio, pošto smo botanička šetnja bila treći dan, drugi dan je bila šetnja za upoznavanje sa pticama, oni su šetali i jako malo njih je primećivalo biljke, čak i cvetove i plodove. Oni prosto nekako nisu bili u toj sferi, nisu shvatali to. Međutim, kasnije oni su zaista i slikali i uzimali uzorke i slušali. Mislim da smo ih malo osvestili šta su to biljke i zapravo šta je to biodiverzitet i zašto je on značajan i da li zaista jedna, ako se jedna jedinka ili jedna karika u ekosistemu naruši, da li to zaista povlači ostale, da li oni kao pojedinci mogu da utiču na to i šta se stvarno dešava i sa šumama i sa klimatskim promjenama, ali opet da bismo istraživali, da bismo radili neke istraživanje u tim primjenjim naukama, zašto je bitno raditi fundamentalne nauke i zašto je bitno odrediti tu jednu biljku. Mislim da se njima svidjelo, meni se svidjelo rad sa njima, a ja se nadam i njima i nadam se da će ići na druge kampove i da ćemo se družiti.
Vreme za malo muzike i nastavljamo ovaj interesantan razgovor o letnjim naučnim kampovima.
myself again if I let you down. If I let you down.
Sad 14 minuta, uživo u studiju Radio Beograda 2, Jelena Joksimović iz Centra za promociju nauke i Milan Gavrilović sa Biološkog fakulteta, razgovaramo o letnjim naučnim kampovima. Jelena, malo smo detaljnije govorili o kampu na Staroj planini, koji je bio vrlo interesantan, međutim, ovaj prvi u Novom Sadu je takođe obradio neke jako značajne teme i na zanimljiv način povezao robotiku i mašine budućnosti i klimatske promene. Kako su to srednjoškolci uspeli da izvedu?
Da, kako smo svi mi to uspeli da izvedemo, više ne znam, bili smo jako umorni poslije tog kampa, zato što smo postavili visoko zahtjevne ciljeve. I dakle, plan je bio da analiziramo klimatske promjene, vidimo šta se to sve dešava, šta su neki uzroci, šta su neke posljedice, kako je sve to povezano u jedan sistem, da izbjegnemo ovaj, tu grešku linearnog rješenja, jedan problem, jedno rješenje, da vidimo zapravo šta to cijeli sistem sadrži. I onda smo odatle vadili neke komade, da tako kažem, koje možemo na neki način da adresiramo tom svojom mašinom budućnosti, koju smo pravili od raznih elektronskih dodataka, od nekih veoma staromodnih kao što su samo drvo ili ne znam, plastika, metal. Dakle, oni su mapirali neki problem i pokušali da odgovore na njega. Pa nam je nastao tako jedan rukav koji pušta određenu frekvenciju koja ne odgovara komarcima i tako ih tjera, jel? Predviđanja su da će zapravo komaraca biti sve više, odnosno tropski pojas će se širiti pa će i bolesti koje oni prenose biti zastupljenije i opasnije, tako da su djeca krenula zapravo tog problema i onda vidjeli, a taj rukav bi onda mogao da ima i jedan prostor gdje se krije hrana koju može da dehidratizuje, jel tako, da je osuši pa da ona duže traje, i tako se nadovezivalo i ranac za klimatske izbjeglice. Napravili su i jedno vještačko drvo Gregori koje zapravo radi fotosintezu na vještački način, a proizvodi gorivo, vodonično gorivo. I onda je plan bio da recimo sad se smjestimo u tu 2503. i sad svako ima to drvo ispred kuće i tako napaja svoje uređaje ili šta god.
Znači, povezali ste i konkretne probleme koje klimatske promjene donose i istraživanje u različitim naučnim oblastima, ali i Makers pokret koji je centru, čini mi se, vrlo važan u prethodnim
godinama. Tako je. Mislim da je Makers pokret zapravo nekako marginalizovan u odnosu na nauku, potpuno drugačija scena je u pitanju, ali za nas je to sve naučna pismenost. Dakle, veoma je važno znati i to programiranje koje je ugrađeno. Veoma je važno znati raditi sa različitim materijalima, alatima, a onda imati svijest da svi oni moraju biti održivi, da je to što mi kupujemo besumučno jedan veliki problem, ne samo za nas lično, nego za planetu je problem. I onda kada se izmjestimo iz toga u tu filozofiju makers pokreta, zapravo dođemo na polje gdje ono što nam je potrebno napravit ćemo sami. Ono što nam je potrebno možemo i da izmislimo. Ne mora neko drugi da nam obećava personalizacije i ne znam neke druge vrste obmana, bit ću baš gruba. Ali jeste za djecu bilo, na primjer, da vide bušilice, te mašine za sječenje, razne druge lemilice, dakle sve te neke uređaje koje nisu više ni u školama, ni na časovima tehničkog, nisu tako prisutni. Za njih je to bilo interesantno i uzbudljivo, iako su djeca, mislim djeca, mladi su, srednja škola, dakle trebalo bi kao da možda i znaju da ne treba toliko da su udaljeni od toga. Ne, uzeti nešto i napraviti svojim rukama i dalje jedna, ovako da kažem, veoma uzbudljiva stvar, ali i ne toliko prisutna, nažalost, u školama.
Ali ovo je vrlo, vrlo važan pristup kada govorimo o tome uzeti nešto i napraviti sam. Botaničari i dalje prave herbarijume, iako decenijama se već priča kako su možda herbarijumi prevaziđena stvar i čemu to zapravo služi. Milane, vi ste se potrudili da srednjoškolcima na Staroj planini objasnite zbog čega su herbarijumi važni, pa objasnite možda i našim slušalcima.
Jeste, tako, herbarijumi smatraju se prevaziđenim, nezanimljivim, međutim oni su itekako značajni. Imamo samo primjer i naš herbarijum u Beogradu koji broji preko 200.000 eksikata i herbarijum u Kew u Londonu koji broji preko 8 miliona eksikata. Herbarijumi su neprocenjivi u istraživanjima i mi smo upravo pokušali srednjoškolcima da objasnimo šta je to herbarijum, da je to jedna zbirka presovanih biljaka sa određenog područja, zašto je on bitan, zašto bi on bio bitan njima kad bi hteli da provere kakva je recimo flora Stare planine bila pre jedno 100-150 godina, da li bi možda potražili te informacije u herbarijumu. Šta je to voucher uzorak koji se uzima kao herbarijumski primjerak kada se objavlja neki naučni rad, kako se presuju biljke, kako se suše biljke, kako se određuju. Meni je žao što je u osnovnim i srednjim školama sve manje i manje se radi sa herbarijumom. Mislim da 20 biljaka, ako učenici sakupi, da to zaista neće uticati na biodiverzitet, a da će oni upravo ovo, što kažemo, kada pipnu, osete, ispresuju, zalepe i vide tu biljku uživo, a ne na slici, da je to mnogo, mnogo bolje naučeno. Ali mislim tu je i do njih i do nastavnika.
Dobro, ovakvi kampovi služe i tome da se svi oni zainteresovani dodatno privuku ovakvim oblastima. Jelena, važno je, pomenuli smo da su ovi kampovi besplatni, ali možda i da pomenemo kako to svi zainteresovani mogu da se prijave za vaše kampove naredne godine, do tada će morati malo da sačekaju, i koji su to programi centra u međuvremenu koji nas očekuju.
Pa prvi naredni kamp je zapravo zimski, on će biti za vrijeme zimskog raspusta. Moramo nadoknaditi našoj divnoj djeci iz Beograda, tako da će biti namijenjen njima. Ali planiramo još jedan Makers Lab, što je jedan malo dugoročniji program koji je za srednjoškolce, i on bi trebalo početi negdje u februaru, vjerovatno. Tako da očekujem zapravo da će biti i djece koje smo sada na kampovima upoznali, koji će se prijaviti. Planiramo još mnogo programa na jesen, prije nego sad smo pričali o kampovima, pa sam ja navela prvo njih, oni su već sljedeće godine, ali u septembru nas čeka Noć istraživača, naravno u novembru je naša Open Stickom konferencija o naučnoj komunikaciji. Tu se zaista nadamo da ćemo okupiti ljude ne samo u Srbiji, nego u regionu i šire u Evropi, ljude koji se bave naučnom komunikacijom, da razmjenjujemo, da nekako naučimo koji su to neki novi pristupi, formati, modeli, da ljude sa kojima ovdje sarađujemo još više osnažimo i da nekako posadimo još više tih sjemena naučne komunikacije.
Centar je kao i uvek vrlo aktivan, pripremio je veliki broj programa, svi zainteresovani više informacija mogu da pronađu i na vašem sajtu. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Gosti emisije Hoću da znam bili su dr. Jelena Joksimović iz Centra za promociju nauke i dr. Milan Gavrilović sa Biološkog fakulteta. Razgovarali smo o letnjim naučnim kampovima Centra za promociju nauke. Hvala još jednom.
Hello.
shows he's never been the kind of girl to stop and think it through, just like you. And now she's hunting dreams that leave you feeling so far removed, with no clue. He's gone and made an art of out of living disarray on display. And all the moves she makes is gonna be about the game she plays every day. She goes out all night, out all night. You gotta get back up, shake it off, change it for a better way.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9:27 minuta uživo u studiju Radio Beograda 2 Teodora Martić i Vuk Gordić, studenti biološkog fakulteta i članovi organizacionog odbora Međunarodnog kongresa studenata biologije i srodnih nauka koji je pre samo nekoliko dana završen u Beogradu. Dobro jutro, mnogo vam hvala što ste moji gosti danas.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Vuče, vi ste bili uključeni u organizaciju ovog kongresa mnogo duže nego što je to normalno pri organizaciji jedne konferencije. Vi ste se ovom konferencijom bavili već skoro 3 godine i to zahvaljujući koroni koja je kongres odlagala, sada se on konačno desio. Kakvi su utisci i kakva je ova konferencija zapravo? Kome je sve ona namenjena?
Tako je, sve to tačno. Sam Young BM Network i ta mreža je nastala pre par godina kada su se studenti okupili sa idejom da organizuju tako nešto, da bi se studenti bioloških i medicinskih nauka povezali, razmenili iskustva, družili, upoznali i prosto stekli neku univerzitetsku saradnju. Prvi kongres je održan na Malti, zatim je sljedeći bio na Islandu, pa u Španiji, i na tom kongresu u Španiji 2018. godine bila je i naša ekipa sa biološkog fakulteta, par studenata, i tradicija na kraju svakog kongresa je da učesnici, ukoliko žele, mogu da kongres ponesu, da tako kažem, u svoju zemlju i da organizuju, što smo mi i uradili. I tačno je, ovo je moja treća godina u organizaciji. Prve dve godine su bile bezuspešne upravo zbog COVID-a i svega. Iako je organizacija trajala, sve je na kraju otkazivano. I jako mi je drago da smo ove godine uopšte uspeli da sve to iznesemo do kraja i da se kongres održi, i prosto smo svi ponosni. I ove godine ja i tačnije Marija Nedeljković i ja smo od početka bili u organizaciji, ali ove godine su nam se priključili naše kolege sa fakulteta i stvarno su radili sjajan posao, i jako smo zadovoljni evo kad smo sumirali sve utiske na kraju kongresa, kako je sve to prošlo, kako je organizacija tekla. Također smo dobili povratnu informaciju od učesnika da su i oni jako zadovoljni, tako da nadamo se da će se nastaviti ovaj kongres i u nekim drugim zemljama, a i možda bi bilo lepo da se nekad vrati u Srbiju.
Ovo je lep način i da se promoviše naša zemlja, ali i nauka u našoj zemlji. Teodora, šta su sve učesnici konferencije imali priliku da čuju, vide i nauče? Koje su to aktivnosti bile isplanirane za njih?
Pa naš kongres se sastoji od akademskog dela koji je podrazumevao 3 predavanja tokom 7 dana trajanja kongresa. Takođe, učesnici su imali priliku da izlažu svoje radove, bilo preko oralne prezentacije ili prilikom poster prezentacije. Bila je prisutna komisija koja je to sve ocenjivala i na kraju smo i proglašavali pobednike. Takođe, imali su jednu radionicu koja se održavala na Kriminalističkoj policijskom univerzitetu, i oni su organizovali radionicu pod nazivom Murder Mystery, gde su naši učesnici imali priliku da vide kako izgleda mesto zločina, da obave uviđaj i da preko nekih genetičkih analiza dođu do, da kažemo, počinioca. Takođe, pošto je i cilj samog kongresa da se učesnici različitih zemalja bolje upoznaju, da upoznaju međusobnu kulturu, sam kongres je imao i društveni deo koji se sastoji od različitih druženja, predstavljanja zemalja. Takođe, svako večer smo imali organizovani program gde su se učesnici družili i bolje upoznavali.
Koje su to sve lokacije u Beogradu koje su oni imali prilike da obiđu?
Obišli su neke sve bitnije znamenitosti Beograda, otišli su do skupštine, do hrama, obilazili su Terazije, Kalemegdan. S obzirom da smo bili smešteni u centru, najviše su i upoznali taj deo grada. Takođe, otišli su do Botaničke bašte, tu smo imali stručno vođenje. Pošto je KPU u Zemunu, takođe smo malo i taj deo grada obišli. U sklopu kongresa organizovali smo i Treasure Hunt, čiji je cilj je bio da zapravo učesnici kroz igru najbolje upoznaju Beograd i se sami snađu u Beogradu.
Vuče, odakle su sve studenti došli u Beograd i kakvi su njihovi generalno utisci vezani za mogućnosti za međusobnu saradnju? Da li su možda neki od njih već imali ideje kako bi mogli da tokom svojih studija sarađuju možda i u istraživačkom radu?
Pa ove godine smo imali studente iz tri zemlje, to su Španija, Nemačka i Švajcarska.
Izvinjavam se, očekivali ste studente iz više zemalja.
Tako je. Mislim, bilo je, u početku je bilo dosta više prijava, ali su prosto iz nekih svojih razloga morali da odustanu, tako da se sve to svelo na tri zemlje i naravno studenti iz Srbije su isto učestvovali. Zanimljivo je recimo da je jedna devojka iz Španije već bila na razmeni kod nas na fakultetu i bila jako sretna što se opet vratila. I prosto ja mislim da su sad videli, svi su se oni nekako združili. Jeste to bila mala grupa ljudi stranaca, ali su se svi nekako združili, razmenili kontakte, što je jako bitno za samu nauku, da se podstiče ta saradnja i ta priča između naučnika iz različitih delova sveta, iz različitih zemalja. Tako da mislim da smo uradili dobar posao što se toga tiče.
E, kada kažete biološke i medicinske nauke, to je vrlo široka oblast. Ljudi su specijalisti u određenim vrlo specifičnim disciplinama u okviru ovih nauka. Koje su to sve oblasti istraživanja koje su studenti predstavili kada su predstavljali svoje radove?
Pa nama se čini da je najviše bilo zastupljeno ove godine radovi iz mikrobiologije. Takođe bila je prisutna molekularna biologija, zatim određena istraživanja iz molekularne biologije ptica. To je dosta bilo zanimljivo, to su radile devojke iz Španije. Takođe bile su prisutna istraživanja empirijska istraživanja koja nisu toliko čisto primenjiva, što isto bilo zanimljivo videti da se neki ljudi dalje time bave.
A kada uporedite recimo istraživački rad studenata iz ovih zemalja i istraživački rad koji je na raspolaganju studentima kod nas, da li možete da napravite neke paralele? Šta su to prednosti, a šta su mane recimo bavljenja istraživačkim radom u Srbiji dok ste student?
Pa rekao bih da stranci su uglavnom bili sa master studija, što su, da kažem, kompleksni možda radovi nego studentsko-istraživački radovi kod nas, ali mislim da i mi radimo na vrlo okej nivou, što takva je prosto situacija kod nas i na fakultetu i u zemlji, da studenti možda nemaju dovoljno prilike da na fakultetu rade nešto što je dublje istraživanje, ali mislim da se to unapređuje iz godine u godinu kod nas na fakultetu i njima se svidelo prosto ono što su naši studenti prezentovali kao njihove radove i način na koji je to rađeno, da je bilo temeljno, da je bilo sve lepo objašnjeno i slično.
I ono što je vrlo važno, studenti su imali priliku da dobiju povratnu informaciju o kvalitetu svojih istraživanja od stručnih komisija koje su formirane. Tako. Pretpostavljam da je to jedna od prednosti dolaska na ovakvu konferenciju.
Jeste, imali smo stručnu komisiju od 7 članova i mi kao organizacioni tim smo se trudili da članovi komisije budu iz različitih oblasti u biologiji i zbog toga smo smatrali da će takva komisija da pokrije sve oblasti koje bi učesnici mogli da izlože i komisija imala naravno pravo da postavlja pitanja, pored postara su oni ostajali neki druži vremenski period i razgovarali su i smatramo da je i komisija takođe bila dosta zainteresovana i mnogo smo im zahvalni što su pristali da učestvuju na našem kongresu.
Šta je vas motivisalo da se bavite organizacijom jedne ovakve konferencije? Vi kao studenti već imate veliki broj obaveza, nije tako jednostavno odvojiti vreme za organizaciju međunarodnog skupa?
Mislim da smo mi svi zapravo vrlo željni da upoznajemo druge studente iz drugih zemalja i da razmenjujemo naše znanje i iskustva i da vidimo zapravo kakve su njihove prilike u drugim državama da rade, odnosno kako izgledaju njihovi stručni istraživački radovi, a kasnije i master radovi. Takođe mi želimo da pokažemo šta mi kao država nudimo i da pokažemo da iako smo mi možda manja država i ne toliko razvijeni, zapravo imamo veliko znanje i da možemo da organizujemo neki kongres na evropskom nivou.
Vuče, da li se već zna gde će biti naredna konferencija i da li ste možda uspostavili neku saradnju sa kolegama koji su bili kod vas?
Zna se već, to će biti u Litvani sledeće godine. Prosto ove godine niko od učesnika se nije javio da bi ušao u organizaciju u svojoj zemlji, tako da su ljudi iz te mreže koji su pre bili u organizaciji odlučili da to bude Litvanija, tako da mislim da će to biti isto jako jedna lepa organizacija. Samo bih dodao da mi kada smo bili u Španiji, studenti, nama se jako svidio prosto taj koncept, jer u Srbiji nije bio prisutan. U Srbiji postoje konferencije u kojima učestvuju studenti iz Srbije, ali smatrali smo da je bitno da mi povežemo, prosto da organizujemo nešto ovako, da se povežu studenti iz Srbije koji su već učestvovali na kongresima i da priključimo strance, prosto da se ta saradnja uspostavi.
Ova razmena iskustava je svakako vrlo značajna, posebno u ovom studentskom periodu. Mnogo vam hvala na trudu koji ste uložili i na sjajnom poslu koji ste obavili i hvala vam na ovom današnjem gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vama na pozivu.
Sati 40 minuta, vreme je za redovnu rubriku emisije Hoću da znam. Sa nama je ovoga jutra profesor Momčilo Bađorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Prelazimo na potpuno drugačije teme. Vi ste ovoga jutra hteli da nam govorite nešto o mehaničkom srcu. To zvuči vrlo zanimljivo.
Ja se trudim da vam donesem uvek nešto novo, a mehaničko srce je danas 40 godina od kad je prvo ugrađeno. Ali sve to o čemu ću ja govoriti, te nauke ne bi bilo da nije vrlo mladih ljudi koji su se u ranoj mladosti opredelili i zainteresovali. Nauka nije samo 12 dioptrija da se zabijete u neku biblioteku i da sad izmišljate neke. Nauka je ovo što je recimo urađeno sada prošle nedelje, skupovi gde mladi ljudi polako ulaze i hajde na svu sreću, velike broj njih zavoli nauku. Tako je i sa vrlo komplikovanom naukom koja traži ljudstvo, timove, novac, ali to sve ne možete dobiti kad imate 15, 16, 20 ili nešto godina. Morate da ste pre toga nešto postigli. Evo, na primjer, mehaničko srce. To sad izgleda kao vrlo jednostavna stvar. Ali to je toliko komplikovano, to je jedan mehanizam prvo koji mora da radi kao srce. Ne može sad ubaciti mehaničko srce i on ubacuje krv. On mora 75 puta u minutu, on mora da 7,5 litera krvi dnevno ubaci. Ne može sad to da bude 8 ili 9. A to je sve nastalo zahvaljujući jednom mladom čovjeku koji se zove Robert Jarvik, koji je kasnije završio medicinu, ali imao je, i nije se nikad bavio medicinom, stalno izmišljao neke nove stvari, između ostalog izmislio je i veštačko srce. Tako da mi danas imamo na dva mesta. To su Francuzi, ti Francuzi, to je jedan genijalan narod, počeo od Concorda, pa šampanjca, pa evo do veštačkog srca. Oni su napravili veštačko srce pre 7-8 godina i pre neki dan je ugrađeno za dve nedelje 6 tih veštačkih proteza, od kojih 4 u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je u stvari ceo projekt realizovan. I šta je, mi sada imamo već urađenih 100 veštačkih srca, koje je imitiralo po svojoj funkciji ovo srce. Međutim, veštačko srce nije kao prirodno da ima dve pretkomore, pa ima dve komore, pa ono ima samo dve komore. I naravno 4 ventila sa također veštačkim zalicima, jer se zadržavaju prirodne komore koje postoje. I to je jedan fantastičan poduhvat koji ne traje celog života. To najviše traje do 5 godina. Ali to je most. Ako meni zatreba da se napravi transplantacija, onda ja moram da imam davaoca. A davaoca nema dovoljno. Danas se u svetu uradi oko 4 do 5.000 transplantacija, od toga 3.500 u Americi, a 2 u ostalom delu sveta. Međutim, vi imate otprilike 6.000 na raspolaganju na koje možete računati, dobit ćete možda za mjesec, dva dana, a 50.000 njih čeka tu transplantaciju. Sada, a to je također imalo početak 67. godine kad je Christian Bernard ovog Luisa Vaškanskog operisao. I to je bio jedan zanimljiv detalj o čemu sve ljudi misle kada o nekim trivialnostima, kada treba da urade velike stvari. On je Luisu Vaškansu trebao nekoliko nedelja ranije da ugradi, međutim nikako nije mogao da dobije srce belca, a nije smeo da ubaci srce crnce, da ne kaže evo ovi ubijaju srce da bi mi vadili srce da bi ugrađivali belcu. Tako da je to su ovako zanimljive stvari za neke priče, kao što je radio i tako, to ne ulazi u neke naučne časopise. I sada mi imamo situaciju da veštačko srce polako preuzima primat, jer se u pripremi. Mi imamo sada, recimo da je 80% pravih transplantacija, one su nastale posle veštačkog srca koje je ubačeno unutra, trajalo je 2-3 nedelje, 2-3 godine, nije važno dok nije dobijen davalac. 40% prethodi veštačko srce ovoj pravoj transplantaciji. Ja se sada pitam šta će biti u budućnosti. Da li će nekad proteza srca dobiti primat na ovom, i to samo mogu da mislim i želim, ali to nije moguće. Zato što kada ubacite veštačko srce, i zato vi morate imati nešto što će sprečiti krv da se zgruša. A da bi se sprečilo zgrušavanje krvi, morate davati lekove koji su skopčani sa iznenadnim krvarenjem, onda doviđenja, sve što su radili. Eto, to je tako bilo ranije, danas ponovo uzimaju zamah i vidjet ćemo šta će biti, da pričam sljedeće godine, ako me pozovete, da li je veštačko srce dobilo još neku godinu ove dolje.
To će svakako biti vrlo interesantno da ispratimo, a vi ste u prethodnim epizodama pominjali i mogućnosti transplantacija srca drugih životinja, čoveku i transplantaciju svinjskog srca koje je genetički modifikovano, to ima značajnih rezultata.
Da, to je jako, jako interesantna stvar o čemu smo govorili u prethodnim emisijama. Pa evo, to je urađeno 11. januara ove godine kada su tom Danielu Bennettu čuvenom u Marylandu ugradili svinjsko srce. Međutim, to je sada spoj genetike i hirurgije. To nije spoj mehanike i hirurgije, genetike. Pa onda je posle toga, pre tri nedelje, je opet napravljen jedna akrobacija u hirurgiji kada su ubacili svinjsko srce, ali u grudi ljudi koji su već umrli, ali kojima još nije potpisana umrlica jer je bila samo moždana smrt. I onda su oni ugradili to srce i to srce u njima je radilo po tri nedelje. To znači da je to jedna, to je naravno disciplina, to je atrakcija, senzacionalistička disciplina koja ide napred u nauci.
A ove genetičke modifikacije su vrlo važne iz aspekta odbacivanja. Tu zapravo, hajde da kažemo, neutrališu se određeni proteini koji mogu da dovedu do neželjene reakcije kada se to srce transplantira.
Da, pa to je jako, to je naravno, uvek toga ima i to se može očekivati. Međutim, to je uvek jedna, to je statistika koju vi možete predvideti i neke okvire da će se kretati, ali ne možete apsolutno sprečiti tu mogućnost.
A kako je vaše mišljenje, recimo, o perspektivi vezanoj za kulture tkiva i organa, za mogućnosti gajenja in vitro određenih tkiva ili organa i njihovo korišćenje u transplantaciji?
Pa to je, znate kako, to je budućnost, to se već radi i to je u neku ruku jednostavnije. To je više jedna biohemija, molekularna biologija i biologija. A ovdje je u pitanju nešto što funkcioniše na jedan neprirodan način. Jer vi kad ubacite neku protezu, organizam se trudi svim silama da izbaci tu protezu, zato što je ona strano telo. I onda, naravno, nauka se postarala da pronađe sredstva koja naprave supresiju, zapravo koja smiruje imunski sistem i zadržava to u organizmu neko vreme, ne mora da znači da će ga zadržati celog života. Evo, srce se preko 10 godina u 50% slučajeva samo zadržava pravo srce, jer ga odbacuje organizam.
Ovo su vrlo važne teme, a mnogo je zanimljivih istraživanja u medicinskim naukama i mnogo interesantnih primjena u praksi. O nekim od njih ćemo razgovarati i narednog četvrtka.
To je, bit će veliki iznenađenja u budućnosti, ja se nadam.
Mnogo vam hvala, profesore. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam iz studija Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Igor Istić. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
trombe comme laïque.